Vježbi 14. Dobri vremenja, loši vremenja. Pa jas ne gi sekam mnogo januari i februari. Vremeto je ladno i vlažno i mnogo rano se stemnuva, pa ne možam da izlezam na dvor. I vo marte mnogo ladno i vetrovito, zato ja ni mart ne go sekam. April je ubav mesec, prolete. Ima cvetinja na sekade. Osobeno go sekam maj, zašto je se zeleno. Možeš da sediš na dvor. Maj je prekrasan. Го сакам исто така и јуни, затоа што времето е убаво, а и роденденот ми е во јуни. Ги сакам и јули и август, особено август, бидејќи тогаш одам на летен одмор. Во јули и август е многу топло, а јас обожавам топло време. Прилично го сакам и септември. Тогаш се почнува повторно. Децата почнуваат со школо, јас одам пак на работа. Се е ново. Октомври не е лош. Ми се допаѓа бојата на дрвјата. А и времето знае да биде добро понекогаш. Ноември не ми се допаѓа. Повторно е темно, ладно, сиво. Но декември го сакам зашто доаѓа Божиќ. Тогаш се гледам со многу пријатели, правиме забави. Да, декември е добар месец,